Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Valentina Ursu, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. În calendar e luni, 19 august, săptămâna începe cu vreme frumoasă, la Briceni se vor înregistra 27 de grade, la Soroca și Bălți vor fi 28, la Orhei și Ungheni meteorologii anunță maxime de 29 de grade, la Tiraspol și Hâncești vor fi 30, la Căușeni și Comrat termometrele vor indica 31 de grade, la Caful va fi cu un grad mai cald, la Chișinău se prevede cer senin, pe parcursul zilei se vor înregistra 30 de grade, iar noaptea vor fi 15. Următoarele zile vor fi fierbinți, termometrele vor indica 35 de grade. Diana Crudu activează în sectorul privat de mai mulți ani, având experiență de gestionare afacerilor din domeniul agriculturii. Este bine cunoscută pentru organizarea târgurilor unde se comercializează producțiile marfa din agricultură, marfa fermierilor, celor care o cresc. Numită acum 4 zile secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Diana Crudu ne va spune ce își propune să facă în această funcție. Bună dimineața! Ne auzim peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu un jurnal de corespondent și cu tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Procurorii fac declarații despre moartea omului de afaceri Iuri Luncașu. La Sopron, în vestul Ungariei, are loc o întâlnire comemorativă între Victor Orban și Angela Merkel și președintele României, Klaus Iohannis, se pregătește să facă o nouă vizită la Casa Albă. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Procurorii spun că principala ipoteză în cazul omului de afaceri Iuri Luncașu, găsit împușcat în cap în seara zilei de 17 august, este sinuciderea. Declarația aparține procurorului șef al oficiului Buiucan al Procuraturii Municipiului Chișinău, Eduard Mașnic. El a declarat, potrivit ziarului de gardă, că a fost deschis dosar penal. Procurorul a mai spus că șoferul lui Luncașu, cel care alertase poliția, a fost audiat și eliberat. Potrivit presei de la Chișinău, Luncașu era un om de afaceri din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. În registrul de stat al armelor, el figura ca posesorul a cel puțin 6 arme. Premierul Ungariei, Victor Orban, o va primi astăzi pe cancelara germană Angela Merkel în orașul Sopron din vestul Ungariei, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la un moment crucial al căderii cortinei de fier. Orban și Merkel vor marca împreună, în ciuda unor divergențe ideologice, picnicul pan-european, o manifestare ținută în august 1989 la granița ungaro-austriacă, în timpul căreia cel puțin 600 de est-germani au profitat de deschiderea temporară a frontierei pentru a fugi în Germania de vest. În lunile care au urmat au avut loc alte câteva exoduri de acest fel. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va primi mâine marți în vizită la Washington pe președintele României, Klaus Iohannis. Vizita liderului român în Statele Unite începe astăzi și este a doua pe care o face Iohannis la Casa Albă de când locatarul acesteia este Trump. În iunie 2017, Iohannis devenea primul șef de stat din Estul Europei care a fost primit oficial de Trump. Biroul de presă al Casei Albe a spus că noua vizită a lui Iohannis din 19-20 august are loc în contextul împlinirii a 30 de ani de la prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de răsărit și a 15 ani de când România este membră NATO. În timpul discuțiilor de la Casa Albă, Trump și Iohannis vor vorbi despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări pe dimensiunea de securitate și economică. Președintele francez Emmanuel Macron va încerca să-l convingă pe omologul său rus Vladimir Putin să accepte deschiderea către dialog a noii conducere a Ucrainei, notează AFP. Macron, care l-a primit pe Putin cu mare fas la Versailles în 2017, îl va găzdui astăzi la reședința lui oficială de vară de la Brégançon, în sudul Franței, înaintea unui summit G7. Un oficial francez citat de France Press sub condiția anonimatului a spus că noul președinte de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a făcut Moscovei oferte la care Parisul și-ar dori ca Putin să răspundă pozitiv. O navă umanitară blocată de italieni în largul coastelor Siciliei, cu peste 100 de migranți africani culeși din mare, a refuzat oferta de a merge într-un port spaniol, invocând starea de urgență umanitară de la bord. Purtătoarea de cuvânt a organizației care folosește embarcațiunea Open Arms a spus că este absolut nerealist ca nava să mai facă o călătorie de 5 zile până la Algeciras, portul spaniol de lângă Gibraltar oferit de spaniol, întrucât la bord crește tensiunea și epuizarea după 17 zile de așteptare la Lampedusa, în sudul Italiei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:05, Valentina Ursu în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitata noastră matinală cu care discutăm despre necesitățile, posibilitățile și realitățile din agricultura Republicii Moldova este Diana Crudu. Ziceam că dumneiei de mai mulți ani gestionează afaceri în domeniul agriculturii. Are 4 zile de când a fost numită și secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Deja în presă au apărut zvonuri că va ajunge sau nu va ajunge doamna Crudu la minister. O să aflăm din primă sursă. Bine ați venit în studioul Europei Libere.
Bună dimineața și vă mulțumesc că manifestați interes pentru agricultura Republicii Moldova ca și instituție mass media.
Oricum, agricultura rămâne o ramură importantă pentru economia Republicii Moldova. Se va pune preț în continuare pe această ramură? Vor rămâne cu necazuri agricultorii care de atâția ani așteaptă cineva să se întoarcă cu fața la ei? Citez exact așa cum spun. Ce se întâmplă? Mergeți la minister?
Până diseară o să comunic decizia mea dacă merg sau nu. Ați menționat că agricultura Republicii Moldova, eu pot să zic că e cea mai importantă ramură a economiei, pentru că 27,4% din populația Republicii Moldova este antrenată direct în agricultură, dintre care, apropo, peste 50% sunt femei. Așa arată statisticile. Trebuie să fim realiști și să spunem că nu suntem în cea mai roză situație. Agricultura Republicii Moldova rămâne cenușăreasa economiei, subfinanțată. Îmi pare tare rău să spun, dar în momentul în care te pretinzi a fi o țară agrară și tu investești într-un proiect falimentar cum e Arena Chișinău, dar nu ai un centru agroalimentar modern, așa cum presupune orice țară civilizată, atunci chiar avem mari probleme la capitolul ăsta și foarte, foarte mult de muncă.
În 28 de ani de independență, pentru prima oară în fruntea acestui minister a venit o doamnă, iată dacă ajunge și Diana Crudu acolo, se consolidează o echipă feministă, credeți că ar putea să facă femeile mai mult decât au făcut bărbații sau cât?
Cu siguranță, eu zic să ne dea o șansă, să ne dea un pic de răgaz, pentru că venim cu o agendă foarte, foarte ambițioasă. Eu, de exemplu, mi-am propus în cel mai scurt timp, trebuie să înțelegem că bani nu există, avem un deficit bugetar enorm, dar avem anumite instrumente care ne-ar putea ajuta să deblocăm anumite procese. Vă dau un simplu exemplu. Avem o lege foarte proastă a apelor, care nu ne permite irigarea din apele de la suprafață. Suntem mai catolici decât papa. Toate țările din jurul nostru permit irigarea din sonde, din lacuri. Noi nu. Noi, unii ONG-și pretind că o să rămânem fără apele de la suprafață. Mie mi-e frică că o să rămânem fără oameni. Apă o să avem, dar oameni o să mai avem care să vrea să facă agricultură în Republica Moldova.
Și nu doar apa, sunt absolut atâtea probleme, pornind de la aceste subvenții despre care atât de mult plâng și deplâng situația fermierii, cei care trebuie să le acceseze. S-a vorbit atât de mult că atunci când mergeau să aplice pachetul de documente, cineva direct sau indirect le spunea că din banii care li se va aloca ar trebui un procent anume să-l dea cuiva. Este sau nu este regulă?
Ministerul nu o să reușească să facă de unul singur regulă atâta timp cât în fruntea acestor agenții nu o să vină oameni corecți, competenți. Vorbesc chiar și Agenția Națională de Siguranță Alimentară, pentru că știm că și acolo avem o mare problemă. Toată lumea a cunoscut despre schemele de reexport din Republica Moldova, când merele ucrainene ajungeau pe piața Republicii Moldova, li se schimbau certificatul la ANSA și erau reexportate în Rusia ca și când ar fi fost mere moldovenești. Și în luna mai agricultorii noștri erau cu măr pe depozit. Efectiv, eu consider că asta este un sabotaj a economiei naționale, este o crimă împotriva propriilor agricultori.
Dar dacă Diana Crudu ajunge la minister, crede că în domeniul ăsta, în aspectul ăsta al subvențiilor, se poate face ordine?
Eu cred că în cel mai scurt timp o să fie schimbări și la AIPA și atunci o să lucrăm ca o echipă consolidată și numai și numai spre binele agricultorului.
Îți este frică să mergi acolo?
Nu, absolut nu, pentru că eu știu exact ce am de făcut, știu exact unde trebuie să facem schimbarea. Noi nu avem o lege a comerțului intern foarte bună care să favorizeze producătorul intern. Noi nu aveam o lege care să-i ajute să ajungă pe rafturile supermarketului, să impunem să ia cel puțin 50% din produse autohtone. Marele lanțuri trebuie să joace după regulile noastre, nu noi după regulile lor, pentru că astăzi când mergi într-un supermarket găsești 80% produse de import și doar 20% produse autohtone.
Dar pe piața autohtonă există un haos, fiecare își duce marfa unde vrea, cum vrea, când vrea, o realizează cum poate, cum e.
Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că situația e una extrem de delicată. Ministerul Agriculturii nu are nici măcar un departament a statisticii. Nu are cu ce opera, ea mereu trebuie să facă apel la statistică. Păi nu e posibil așa ceva. Instituția trebuie digitalizată, să avem informații, o bază de date unde avem toți producătorii de orice fel, să avem un registru aviției de vie. Este enorm de mult de muncă acolo. E nevoie de o voință politică imensă.
Cum își comercializează producătorii marfa? De ce pun această întrebare și insist la un răspuns? Pentru că te chinui practic de ceva timp să organizezi aceste târguri.
Absolut.
Unde vin producătorii să-și vândă marfa.
Știți care e paradoxul? Că până la urmă foarte multe lucruri s-ar rezolva dacă s-ar comunica între ei. Eu vă dau un simplu exemplu ce s-a întâmplat la târgul de ieri. Am avut un producător de zmeură cu 2 hectare și am avut și un procesator prezent. Ei până ieri nu s-au cunoscut. Producătorul care are 2 hectare cu procesatorul, cel care deține zmeura, avea niște zmeură strivită și nu avea ce face cu ea. La târg s-au cunoscut și până seară, procesatorul de la Ialoveni a mers la Edineț și a achiziționat toată cantitatea de zmeură neconformă, care nu putea fi plasată pentru consum curent.
Dar de ce nu se intersectează interesele, iată, acestor 2 actori?
Da, pentru că nu a existat voință politică ca, până acum, cel puțin, să se facă cât de cât ordine, să se comunice, să se pună toată lumea de acord și împreună.
Dar există o statistică, câte hectare de pământ arabil, câte hectare de levezi, de plantații de vii, de nuci, de toate la un loc?
Nu, nu avem un registru de genul acesta, ne-am propus să-l facem.
Și cum activează agricultorii în țară?
Așa, fiecare pentru sine și cum poate. Este o luptă pentru existență fără reguli. Eu vorbesc de mici producători.
Exact.
Ăștia au cele mai mari probleme, pentru că mari producători au întreg lanțul valoric, de la producere, transport și desfacere, dar ei reprezintă o mică parte din agricultorii publici.
Dar poate ar trebui să se asocieze și acești mici producători.
Eu sunt total de acord cu dumneavoastră. La noi procesul de asociere este unul foarte greu, oamenii nu înțeleg câte beneficii ar avea dacă s-ar asocia în asociații de producători. În primul rând, ar putea livra cantități mai mari pe piață, ar vorbi în numele lor o singură voce, ar putea pune presiuni pe autorități. Una e când vii tu unul singur, un agricultor singur și cer ceva și alta când vin 100, deja ești altfel auzit. Este foarte multă muncă și la capitolul asociere.
Problema problemelor rămâne a fi piața de desfacere. În fiecare an se vorbește că este foarte greu să fie penetrată, fie că e vorba de piața din est, fie că e vorba din piața din vest, pentru că cerințele ar fi mari. Deși cunosc și foarte mulți producători care s-au conformat, au adoptat aceste standarde care există pe piața comunitară și acum sunt foarte mulțumiți că o parte din mărfurile lor ajung și la consumatorii occidentali. Alții, din contra, spun că va fi foarte greu și aproape că e imposibil să ajungă la aceste standarde. Ce-i de făcut?
Da, e mare păcat că nu s-au diversificat piețele până acum. Eu personal mi-am propus să pun în contact producătorii autohtoni cu asociațiile de investitori. Avem o asociație a investitorilor români, spre exemplu, care este una funcțională, care își dorește să identifice produse bune, competitive, produse aici, să le plaseze pe piața românească. Între timp, zilele acestea am avut și o echipă de la Agenția Națională de Siguranță Alimentară a Rușilor, care vor să mai acrediteze din depozite ca să poată exporta și prin piața, pe piața din Est și alții decât cei care au fost selectați până acum. Multă speranță îmi pun și în deschiderea lanțului de supermarket Kaufland. Ei, dacă cunoașteți, ei au așa o politică aparte să achiziționeze foarte mult local.
Am citit datele biroului de statistică și aflu că niciun kilogram de mere moldovenești sau de roșii nu au ajuns pe piața europeană în prima jumătate a acestui an. Statisticile mai arată că exporturile au scăzut cu peste 2% față de aceeași perioadă a anului 2018 și asta în timp ce agricultorii spun că roada din acest an este multă și problema problemelor că nu au unde să o vândă.
Până acum, ministerul spunea că rolul nostru este să elaborăm politici. Nu, ministerul nu este obligat să-i ajute pe agricultori să vândă asociațiile. Noi o să venim cu tot o altă abordare. Ministerul trebuie să fie un partener serios și să-și ajute producătorii să-și vândă produsele. Eu cred că o să introducem inclusiv o măsură în ceea ce privește subvenționarea exportului. Dacă tu ai mers, spre exemplu, afară și ai încheiat un contract, statul să subvenționeze o parte din cheltuieli cu deplasările, cu promovarea, pentru că nu mai putem subvenționa doar înființarea, spre exemplu, viilor și livezilor. Ai dat niște bănuți la înființare, după aia faci, vrei, cum poți, descurc-te cum poți. Pentru că noi ne-am trezit în situația când foarte mulți oameni au revenit în țară, au vrut să facă o afacere aici, au plantat vii, livezi, ele au intrat în rod și s-au pomenit în situația în care n-au mai avut cui vinde. Intențiile lor au fost extrem de nobile. Ei și-au dorit să revină acasă, la părinți, să stea cu copiii aici și la un moment dat au zis, ok, după atâția ani de investiții, ce facem mai departe? E mult mai greu să vinzi decât să produci. Abordarea trebuie să fie schimbată 100% și să ne reorientăm spre vânzări. I-am ajutat să înființeze plantația, acum trebuie să-i ajutăm să găsească piețe și să diversifice piețele.
Dar apropo despre comercializare, pentru că duminicile discut și eu cu foarte mulți agricultori și unii dintre ei, la modul cel mai serios, spun că e o birocrație foarte mare, chiar și prin faptul că li se cere acest certificat de calitate. Cu ce a tratat, de exemplu, suprafețele pe care le au pe parcursul anului, cum să demonstreze dacă, vorba dumneavoastră, cei mici nu prea sunt atât de cărturari în agricultură ca să aibă toate aceste acte.
Mai mult de atât aș vrea să vă spun că certificatele astea sunt și costisitoare, toate analizele astea sunt mai scumpe decât sunt în Statele Unite. Aici cred că o să avem o abordare separată și o să scădem foarte mult taxele, poate o să le reducem chiar și la zero, pentru ca oamenii să poată să meargă. Totuși avem nevoie de niște analize, de niște teste de laborator a produselor. Vrem să salvăm agricultorul, dar nu putem otrăvi nici consumatorul. O să venim cu scăderea de taxe pentru aceste certificate, dar nu o să renunțăm la analizele de laborator, pentru că e vorba de siguranță alimentară.
Pentru că se apropie toamna, este sezonul când se recoltează strugurii și iarăși din an în an se perpetuează o problemă că până în ultimul moment fabricile de prelucrare nu achiziționează strugurii ca pe ultima sută de metri să le ia la niște prețuri foarte și foarte mici.
Da, într-adevăr avem foarte mult de muncă la capitolul acesta. Vinificatorii trebuie susținuți și diversifice piețele, să-și crească cotele de export și atunci cantitățile achiziționate vor crește.
Dar iarăși e vorba de plantațiile mici și plantațiile mari, pentru că vinificatorii care și-au făcut deja un nume pe piața occidentală, ei au plantațiile lor și aproape că nu mai au nevoie să achiziționeze strugurii de la cei care au suprafețe foarte mici.
Cu adevărat, este o mare problemă. Eu sper să reușim împreună cu doamna ministru să găsim o soluție viabilă la tot ce se întâmplă și știu că ne așteaptă în față o criză a strugurilor, pentru că vinificatorii au stocuri foarte mari. Chiar vorbeam cu directorul de la vinăria Bardar și spunea că are stoc până un an jumate înainte, practic, dacă ar vrea, nici nu ar putea nici să nu achiziționeze anul acesta nimic. Vedem cum reușim să găsim o soluție.
Va trebui să aveți un dialog nu atât de ușor cu partenerii ruși. Sunt cunoscute deja și cerințele celor din Federația Rusă când e vorba despre importul mărfurilor moldovenești. Până acum s-a discutat foarte mult despre aceste liste care se întocmeau nu știu de cine, nu știu unde. Mai este actuală această problemă?
Da, știți care e paradoxul? Că în acea listă erau companii care nici măcar nu dețineau suprafețe de vii, livezi și nici măcar depozite. Erau niște companii căpușe, companii intermediare. Acum s-au mers la foarte multe depozite, la agenții economici viabili, care au capacitate de export și nu doar de a face intermediere. Eu sunt sigur că o să avem o deschidere mult, mult mai mare pe piața rusească.
Deci, pentru că trebuie să tragem o concluzie, mergeți la minister în calitate de secretar de stat.
Vă voi anunța mâine, dar dacă voi merge, să știți că îmi voi depune toată diligența.
De ce această ezitare, totuși, ca să ne fie clar?
Acest guvern are o misiune extrem de grea. Are o moștenire nu tocmai ușoară din spate. Oamenii au un orizont de așteptări extrem de larg și este foarte mult de muncă. Nu că ne-ar fi nouă frică de muncă, dar în momentul în care nu ai o echipă foarte bună, nu ai cu cine, poți să ai intenții noble, dar tu ai nevoie de oameni.
Pentru că faptul că nu este o certitudine cât va activa acest guvern, ar putea să pună anumite bariere.
Presiune, da. Să știți că pot fi rezolvate multe lucruri și în jumate de an și într-un an, dacă vorbim de activitate legislativă, de îmbunătățirea cadrului legal, de promovare și plasare de produs, avem mari șanse să măcar un pic să încercăm relansarea, să pornim motorul agriculturii Republicii Moldova.
Mulțumim foarte mult, Diana Crudu, a răspuns întrebărilor Europei Libere. Peste puțin timp, interviul va putea fi găsit și pe site-ul Europei Libere, europalibera.moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Valentina Ursu. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Procurorii spun că principala ipoteză în cazul omului de afaceri Iuri Luncașu, găsit împușcat în cap la 17 august, este sinuciderea. Declarația aparține procurorului șef al oficiului Buiu Cani, Eduard Mașnic. El a anunțat potrivit ziarului de gardă că a fost deschis dosar penal. Procurorul a mai spus că șoferul lui Luncașu, cel care alertase poliția, a fost audiat și eliberat. Premierul Ungariei, Viktor Orban, o va primi astăzi pe cancelara germană Angela Merkel în orașul Sopron din vestul Ungariei, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la un moment crucial al căderii cortinei de fier. Orban și Merkel vor marca împreună picnicul pan-european, o manifestare ținută în august 1989 la granița ungaro-austriacă, în timpul căreia cel puțin 600 de est-germani au profitat de deschiderea temporară a frontierei pentru a fugi în Germania de vest. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va primi marți în vizită la Washington pe președintele român Klaus Iohannis. Vizita liderului de la București în Statele Unite începe astăzi și este a doua pe care o face Iohannis la Casa Albă de când locatarul acesteia este Trump. În iunie 2017, Iohannis devenea primul șef de stat din estul Europei care era primit oficial de noul, pe atunci președinte, Donald Trump. Președintele francez Emmanuel Macron va încerca să-l convingă pe omologul său din Rusia, Vladimir Putin, să accepte deschiderea către dialog a noi conducerea Ucrainei, așa notează AFP. Macron, care l-a primit pe Putin cu mare fas la Versailles în 2017, îl va găzdui astăzi din nou la reședința sa oficială de vară de la Brégançon, în sudul Franței, înaintea unui summit G7. Și o navă umanitară blocată de italieni în largul coastelor Siciliei cu peste 100 de migranți africani culeși din mare a refuzat oferta de a merge într-un port din Spania, invocând starea de urgență umanitară de la port. Purtătoarea de cuvânt a organizației care folosește embarcațiunea Open Arms a spus că este absolut nerealist ca nava să mai facă încă o călătorie de 5 zile până aproape de Gibraltar. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Acum realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul lui Ioan Ciocan.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Ioan Ciocan.
Am aflat dintr-un articol al Europei Libere că în Orhei și Nisporeni plutește în aer un soi de incertitudine, că alegătorii lui Șor și Plahotniuc sunt nițel derutați și descumpăniți. Chestia e că cei doi făuritori au promis să mai facă ceva pentru oameni, drumuri, grădinițe, apeducte, iar acum, după dispariția făuritorilor, oamenii nu mai știu ce va fi cu proiectele suspomenite. Tristă situație, zic eu. Votezi pentru un om care vrea să-ți schimbe existența searbădă și constați că omul acela a dat bir cu fugiții. Nu m-aș simți nici eu prea bine în atare situație. Mă gândesc iată la ce. Alegătorii aceia n-ar trebui să rămână numai cu regretele și cu speranțele distruse. Ar trebui să redevină la fel de activ ca în alegeri, când au votat pentru candidații Plahotniuc și Șor. Adică ar trebui să se mobilizeze și să facă ceva. Poate să le adreseze un mesaj respicat deputaților Plahotniuc și Șor, să-i cheme la ordine, să le ceară să se întoarcă și să-și realizeze promisiunile. Păi cum vine asta? Oamenii i-au votat pe cei doi ca să muncească, nu să se bronzeze pe niște plaje exotice. Și pe semne, vocile ritoase și răspicate ale alegătorilor nu pot fi ignorate de fugari, căci există un soi de datorie pe care cei aleși o au față de alegători. Da, înțeleg că Plahotniuc și Șor se tem să se întoarcă, invocând setea de răzbunare a noii puteri. Dar oare dragostea de alegători nu îi va face să sfideze cu mult curaj orice pericol? Căci toate eforturile lor anterioare nu au fost oare pentru binele alegătorilor? Aștept așadar să se activizeze alegătorii din Orhei și Nisporeni, să-și cheme deputații acasă, să-i responsabilizeze, să fie descumpănit și derutat nu e cea mai bună alegere.
Jurnalul de corespondent acum, Dan Alexe, relatează de la Bruxelles.
Dacă un like sau absența unuia poate produce traume în lumea rețelelor sociale, suprimarea totală a opțiunii like ar fi trăită ca o catastrofă colectivă. Ideea experimentată acum de Instagram este de a-i priva pe cei 1 miliard de utilizatori de posibilitatea de a da like. Instagram a anunțat un proiect pilot de suprimare a opțiunii de like pentru moment în 6 țări, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și mai aproape de noi Irlanda și Italia. Italia, da, țara datului în spectacol. Ideea în spatele acestei înspăimântătoare inițiative a Instagram e de a înlătura presiunea adusă de obsesia cu like și de a face ca lumea să se concentreze pe calitatea pozelor. Un comunicat oficial Instagram a informat că rețeaua dorește ca utilizatorii să se concentreze pe calitatea postărilor și nu pe competiție. Sigur, întrebarea e atunci ce o să se întâmple cu publicitatea. Starurile mondiale fac bani pe Instagram. Orice postare de Ariana Grande sau Ronaldo le aduce acestora câte $1,000,000. Dar dacă nu se vor mai vedea like-urile, cum o să funcționeze marketingul de influență? Să nu uităm că din cei 1 miliard de utilizatori, 1 din 10 îi urmează pe Instagram pe Ronaldo, Ariana Grande sau Selena Gomez, fiecare cu circa 100 de milioane de abonați. În realitate, ceea ce dispare va fi vizibilitatea like-urilor pentru ceilalți. Utilizatorul, proprietarul contului, va vedea în continuare câte like-uri primește, dar nu le va mai vedea pe ale celorlalți. Pentru firmele care plătesc reclamă, asta nu va schimba nimic, pentru că în mațele sistemului se va vedea în continuare ponderea fiecărui proprietar de cont Instagram.
Am ajuns la final. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și un început de săptămână cât mai reușit. Ne reauzim seara la 19 și la 21 aici Radio Europa Liberă.